Nsalm il-kom l-studios ta' Campus FM, jina Slim Buħanġar, flimkien mal-mistidna residenti ta' din is-sensila Professor Gloria Lauri Lucente nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensila ċina xena. Illum għażilna li nitkellmu fuq termini tekniċi li kemm il-darba Gloria inti tuża f'dawn il-programmi. Tliet termini li poġġejthom flimkien għax se tiddiskuti film li fih jintużaw f'mod prominenti. Dawn huma il-point of view shot, il-plan sequence li issemmiha kemm il-darba u anki l-użu tal-voiceover. Qed nirreferi għall-film Russian Ark f'mod partikolari ta' Alexander Sokurov tal-2002.
Eżattament, jiena żilt illi nibdew niddiskutu dawn it-termini tekniċi permezz ta' dan il-film tar-reġista Alexander Sokurov. Illi jagħmel dan il-film verament interessanti anki mill-aspett tekniku għala. Għaliex? Dan huwa kollu kemmu, il-film kollu kemmu, film impressionanti dina, ġibet dan il-vjaċ Sokurov illi jagħmel fil-mużew l-Ermitage, ġibdu kollu kemmu bi-steadicam b'sekwenza waħda biss, sekwenza ta' kważi siegħa 96 minuta bla ebda interruzzjoni u dik kif se naraw hi l-plan. Sekans. Mela ħanibdew imma nitkellmu ftit fuq il-point of view shot, għax l-ewwel ħaġa li tolqotna f'dan il-film. Għala, ħa naraw ix-xeni tal-ftuħ. Ix-xeni tal-ftuħ nisimgħu vuċi, il-vuċi tad-direttur. Illi jgħix fi żminijietna fil-kontemporanjetà, imma u qatt ma jidher silejn fuq l-iskrin għalhekk il-voiceover, għaliex il-voiceover hija vuċi illi ġejja minn source illi aħna ma narawix fuq l-screen. Jiġifieri, il-reġista x'jagħmel joħodna f'dan il-vjaġġ fil-mużew l-Ermitage u jikkummenta. U kull immaġini illi naraw f'The Russian Ark tiġi iffiltrata appuntu mill-point of view shot jew mill-perspettiva jew il-ħarsa ta' dan ir-reġista jew id-direttur inviżibbli illi jsib ruħu fl-Ermitage f'St. Petersburg fis-sena 1700. Jiġifieri għandna vjaġġ. Ir-reġista mbagħad direttur jiltaqa' ma' diplomatiku Franċiż tas-16 seklu illi jdawru madwar dawn is-swali majestużi tal-Ermitage illi kif nafu kien il-palazz tax-xitwa tal-gżar u llum huwa mużew straordinarju b'xi 3 miljuni ta' xogħlijiet artistiċi u flimkien f'dan il-vjaġġ nammiraw u dejjem hemm l-akkompanjament tal-voiceover, ma kollu xiffiltrat ħanibdew għalissa bil-point of view shot. Jiġifieri il-point of view shot isna qegħdin aħna wkoll wara il-kamera u naraw dak illi jara ir-reġista. U flimkien appuntu mad-direttur aħna nammiraw il-pittura ta' il-Greco, ta' Tintoretto, ta' Rembrandt, l-iskultura ta' Canova. U jiddiskuti wkoll id-direttur ir-rapport tar-Russja ma' l-Ewropa, naraw personaġġi storiċi bħal l-imperatriċi Catherine, kif ukoll figuri letterarji bħal Pushkin u kollox iffiltrat minn din il-ħarsa is-soġġettiva bit-Taljan. Għala għaliex appuntu hija point of view shot jew inkwadratura soġġettiva kollha iffiltrata mill-perċezzjoni ta' minu wara il-kamera.
Xi sekwenzi magħrufin ta' film famuż li fihom fil-fatt intuża il-point of view shot, Gloria?
Se nsemmilek film li kważi semmiha kollha tagħna raw. Il-point of view shot f'Psycho, fid-doċċa, fejn ikun hemm mument fejn aħna naraw dik is-sikkina ġejja appuntu fuq din il-mara taħt id-doċċa bil-mużika appuntu wkoll terrifikanti. Dik hija point of view shot illi appuntu ta' spiss tintuża ġo jew psychological thrillers jew inkella horror films fejn il-vittma jiġifieri aħna isna insiru parti mal-vitma. U naraw kollox isna u koll il-vitma u koll. Naraw dak li jara il-vitma għalhekk huwa point of view shot.
Xi film ieħor li hemm xi point of view shot li baqgħet fil-memorja tiegħek?
Se nsemmilek The Double Life u dana konna tkellimna fit-tul fuqu The Double Life of Veronique tar-reġista appuntu Krzysztof Kieślowski. Dan huwa film tas-sena 1991 u għandna żewġ protagonisti femminili, il-Franċiża Veronique u il-Polakka Veronika. U alla volja Veronique u Veronika ma jafux lil-xulxin teżisti rabta speċjali, jem rapport simbiotiku, profond bejnietom, misterjus, enigmatiku, għala għax it-tnejn li huma twildu fl-1970, it-tnejn li huma għandhom aspett fiżiku identiku, it-tnejn li huma jħobbu l-mużika, il-kant, it-tnejn li huma huma left-handed u ibatu it-tnejn li huma minn marda tal-qalb. U it-tnejn li huma jħossu illi hemm xi ħadd ieħor. Illi jeżisti xi ħadd ieħor jiġifieri, illi donnu hemm rabta ma' figura oħra. Issa x'jiġri? Waħda minn dawn it-tnejn miż-żewġ figuri femminili, Veronique, tmut. U għandna din il-point of view shot straordinarju fejn Veronique qiegħda fil-qabar, qiegħda tindifen, qiegħda fit-tebut. U naraw il-ħamrija qed jaqa' fuq it-tebut. Taħħa, jiġifieri, għandna point of view shot ta' xi ħadd li huwa mejjet. U dina tikkrea sensazzjoni terribli, terrifikanti ta' klaustrofobija, ta' solitudni u fl-istess ħin anki ta' krudelta, jiġifieri, il-distakk bejn il-ħajja u il-mowt. Jiġifieri, point of view shot ta' din it-tfajla illi qed tiġi tindifer, li għedin jitfnuwa jiġifiri.
Gloria, The Double Life of Veronique jistaw koll itina l-opportunità li anka nitkelmu fuq il-double li jinti kemm id-darba semmejt.
Iva, eżattament. Għaliex kif kont qed ngħid. Dawn huma żewġ figuri femminili illi qatt ma ltaqgħu. Imma jħossu l-eżistenza ta' xulxin. Jħossu f'manjera enigmatika, misterjuża, l-eżistenza ta' xi ħadd ieħor ta' dabil. Immaġina silejn jekk ikun hemm xi ħadd ieħor f'pajjiż ieħor ikun identiku, jiġbħek, iħobb eżattament l-istess affarijiet kollox u inti tħoss illi hemm preżenza x'imkien fid-dinja ma tafx fejn illi għandek rabta speċjali magħha jew miegħu ovvjament. U meta tmut proprju fil-moment tal-mowt ta' Veronika, Veronique tħoss li għadha kif tilfet parti integranti minn nifisha. Issa, id-doppelganger hawnhekk Kieślowski x'jagħmel. Iqajjem ħafna mistoqsijiet, sensiela ta' mistoqsijiet fuq il-figura tad-dabil. Kemm importanti l-figura tad-dabil, kemm il-darba narawha fil-letteratura. Freud jitkellem ukoll fit-tul fuq il-figura tad-doppelganger tad-dabil, jiġifieri din il-figura tad-dabil u possibbli illi ċerti individwi għandhom xi dabil tagħhom anki fil-fiżjonomija jew bl-istess karatteristiċi, bl-istess abitudni u jekk dan huwa l-każ x'tip ta' rabta hemm. Se nagħmel ukoll riferiment għall-vampires. Għaliex jekk aħna mmorru lura għal wieħed mill-akbar films fuq il-vampiri, vampir ta' Dreyer, hemmhekk hemm id-del tal-vampire. Anki id-del, the shadow of the vampire, film ieħor jiġifieri, id-del ukoll jista' jifforma id-dabil. U d-del interessanti, mhux dejjem xi drabi d-del li kollu autonomija, id-del jitlaq, per eżempju, fil-film ta' Benigni, per eżempju, Pinokkio. Il-film ta' Benigni, Pinokkio, kif jispiċċa? Pinokkio jiġi trasformat ġo uman madux pupazz tal-injam. U jidħol fil-klassi. U qed jgħid kemmu ferħan għax fl-aħħar sar uman imma aħna nafu li mhuwiex kuntent għax mhux se jibqa' trasgressiv jiġifieri. Imma x'jiġri u di sabiħa ħafna f'kif jispiċċa l-film ta' Benigni u jidħol imma id-del tiegħu tiddeċidi li tiddistakka lilha nnifisha u tibqa' barra, tiġri wara farfett. Jiġifieri anki hemmhekk hija interessanti x'xissjoni ta' lijo tal-għaj tal-bniedem jiġifieri illi jkun hemm żdoppjament.
Qed niftakar ukoll Gloria fuq din il-ħaġa tad-dabel fil-film Black Swan.
Anki fil-film eżattament, anki fil-film Black Swan għandna ukoll importanti ħafna l-immaġini tad-dabel u sa frattant l-immaġini tad-dabel hemmhekk twassal għall-psikożi, għall-nevrożi ferm qawwija. Jiġifieri iva u d-dabel ħafna drabi meta jkollna d-doppelganger ikonna il-foreshadowing ġa jiġi annunċjat il-mowt. Jiġifieri iva u anki f'Black Swan, Black Swan ferm importanti l-figura tad-dabel.
Mela ħana ddu għall-terminu tekniku ieħor li semmejna aktar kmini, il-voiceover, forsi tispjegana ftit x'inhu dan it-terminu. U anke nsemmu xi direttur li hu magħruf għall-użu tal-voiceover.
Iva, il-voiceover huwa kummentarju mhux sinkroniku jew vuċi mhijiex sinkronizzata ma' dak li qegħdin naraw fuq l-iscreen. Jiġifieri. Per eżempju fil-dokumentarji, jew fil-reklami. Ma jkonniex bil-fors il-persuna li qed jikkummenta fuq l-avvenimenti, ma vuċi ġejja minn xi sors barra mill-iscreen, jew anki per eżempju personaġġ illi qiegħed jikkummenta għandu forma ta' interior monologue, monologue interjuri, pal meta jkollna il-first person narration fil-rumanzi I did this, I did that, jiena għamiltek u għamiltek, kif sa tesprimi il-voice, kif sa tesprimi l-interior monologue? Waħda teknika minnhom hi appuntu il-voice over narration alla volja hemm bosta modi biex fiċ-ċinema appuntu tesprimi l-interior monologue letterarju għaliex diffiċli jkollok voice over narration għall-film sħiħ. U xi films inti hux hekk saqsejtni.
Xifa xi direttur li huwa magħruf għall-użu tal-voiceover.
Mela, direttur, ħansemmilek l-ewwel qabel ma naddu għall-direttur. Dexter, serje Dexter li issa spiċċat waslet għall-aħħar puntata, jiġifieri il-season finale, manki għall-finale jiġifieri tas-sensiela sħiħa Dexter. Dexter x'inhu? Dan huwa detective jaħdem fil-forensika, huwa speċjalista tal-forensika, imma wkoll serial killer. U għandna l-akkumpanjament tal-vuċi tiegħu illi jgħidilna appuntu l-ħsibijiet interjuri tiegħu. U għalhekk għandna forma ta' interior monologue. Issa inti saqsejtni reġista, jiena mal-ewwel sa jiġini f'moħħi Martin Scorsese. Martin Scorsese jagħmel użu fenomenali tal-teknika tal-voiceover. Anki f'ġeneri kompletament differenti. Ħanħodlok żewġ eżempji, ara kemm huma differenti silejn. Goodfellas, li għandna l-istorja ta' Henry Hill u l-ħajja tiegħu bħala mobster f'New York u mbagħad The Age of Innocence fejn għandna costume drama illi hu adattament filmiku tar-rumanz The Age of Innocence ta' Edith Wharton. U fit-tnejn li huma Martin Scorsese juża din it-teknika ċinematografika appuntu tal-voice over. F'Goodfellas għandna lil Henry Hill illi jgħidilna għala u rid isir mobster minn mindu kien għadu teenager. U għandna forma ukoll ta' interior monologue Henry Hill illi jgħidilna r-raġunijiet għala ġi attratt minn din it-tip ta' ħajja. Imma mbagħad għandna l-voice over anki tal-mara tiegħu Karen, jiġifieri mhux voice over wieħed biss, imma għandna voice over anki pereżempju femminili. U xi drabi wkoll f'dan il-film il-voice over tintuża biex jikkrea effett ironiku għala. Għaliex fuq il-miżansen, il-miżansen x'inhi, dak kollox li naraw fuq ix-xena, jiġifieri fl-inkwadratura. Fuq l-iscreen aħna naraw xi ħaġa. Mentri il-vuċi illi tikkummenta fuq dak li qed naraw jew il-vuċi li nisimgħu tajt ħaġa totalment opposta u bekk ikun hemm effett ferm ironiku għax ikun hemm nuqqas ta' sinkronija bejn dak li naraw fuq l-iscreen u dak illi nisimgħu. F'The Age of Innocence, The Age of Innocence aħna għandna l-voiceover. Imma mhijiex il-voiceover ta' Newland Archer. Miex jiġifiri first person narratory il-voice, aj, xamilt, le, ija il-vuċi narranti, third person narrator, ija l-awtriċi innifisa, Edith Wharton, u safrattant Martin Scorsese juża vuċi femminili, juża il-vuċi ta' Joanne Woodward, il-mara ta' Paul Newman, fejn i appuntu tikkummenta fuq id-deċiżjonijiet li għamel Newland Archer, hija storja ta' Triangulated Desire. Newland Archer huwa arus lil-May imma u isir iħobb jiġifieri lil-Countess Oleska. U għalhekk għandna storja triangolari. U għandna din il-vuċi narranti femminili tal-awtriċi illi qiegħda tikkummenta fuq Newland Archer. U jitwilet ħafna, jitwildu għansi ħafna momenti ta' ironija u kol għax hemm distakk bejn il-perċezzjoni ta' narratriċi u il-perċezzjoni ta' Newland Archer u il-narratriċi ta' fħafna iktar affarijiet jiġifieri minn Newland Archer innifsu. Jiġifieri, iva, Martin Scorsese verament maġistrali l-użu tiegħu tal-voiceover.
Ħanifu l-waqfa qasira mużikali mbagħad se nkomplu nitkellmu aktar dawn it-termini tekniċi waqt il-programm ċina xena. Program ċina xena Gloria, semmejtu kol lil Terence Malick fil-puntati li għaddew li anki dan iħobb juża l-voiceover.
Terence Malick, iva, iħobb ħafna juża l-voiceover u anki hawnhekk interessanti kif il-voiceover jintuża ġo films ferm differenti. Aħna tkellimna fil-puntata li għaddiet fuq il-film To the Wonder, l-aħħar film ta' Terence Malick, u qabbilnieh mal-film preċedenti tiegħu The Tree of Life, u fit-tnejn li huma għandna il-voice over narration jew il-voice over vuċi ta' xi ħadd illi ma jiġix identifikat. Mhuwiex vuċi ta' personaġġ biss. Alla volja jkollna il-voiceover ukoll tal-personaġġi m'għandna wkoll voiceover illi tqajjem sensiela ta' mistoqsijiet kosmiċi eżistenzjali fuq il-ħajja. Pereżempju aħna għalfejn qegħdin naw fid-dinja għal xiex id-destinati. Id-destin tal-bniedem, eċċetera, l-preżenza ta' Alla jew inkella n-nuqqas ta' Alla, dak to the wonder u the tree of life, imma mbagħad għamilna riferiment ukoll għall-film ta' gwerra, The Thin Red Line, fejn għandna wkoll l-użu tal-voiceover. Imma m'għandniex voiceover ta' soldat wieħed biss, ma ta' bosta soldati. Bosta soldati li tispiċċa, mhux dejjem faċli tidentifika ta' minni din il-voiceover u tikkrea konfużjoni u nuqqas ta' stabilità li kważi kważi tbeżżak għax wara kollox dawn huma soldati fil-gwerra. Jiġifieri hemmhekk il-voiceover qiegħda tintuża biex ukoll turina nuqqas jew tesprimi nuqqas ta' stabilità ta' dawn is-suldati fil-gwerra u l-biżgħat u l-emozzjonijiet u l-ansja tagħhom.
Gloria, ħana du issa għat-terminu plan sekans. Xi fisser dan it-terminu forsi xi films jew diretturi li huma magħruf għall-plan sekans?
Plan sekans. Plan.
Meta jkunna l-plan sekans? Isir montaġġ.
Iva, da żgur li jsir montaġġ. Imma il-montaġġ importanti di huwa differenti mill-montaġġ konvenzjonali, tradizzjonali, fejn ikonna inkwadraturi ħafna inqas. Twal, ikunu iktar osra. Per eżempju, fit-thrillers aħna għanna montaġ li huwa iktar maġġel. Jiġifieri ikonna serje ta' cuts illi iseħħu per eżempju wara ftit sekondi u timbidel l-inkwadratura. Fil-plan sekans x'għandna? Fil-plan sekans għandna inkwadratura twila u s-soltu iktar komplessa ukoll. U tikkostringi lill-ispettatur iħares per eżempju il-ħin kollu fuq l-istess immaġni, per eżempju fuq il-personaġġ, jiffokalizza fuq il-personaġġ jew inkella fuq il-pajeżaġġ. In-neorealizmu ġa kien juża il-plan sekans, aħna konna tkellimna fuq dak li jissejjaħ poetika del pedinamento, x'jiġifieri meta il-kamera tiġri letteralment issegwi letteralment pedinare. Jiġifieri il-personaġġi ladri di biċiklette fejn il-kamera f'mod ossessiv timxi wara appuntu l-missieru it-tifel li qegħdin ifittxu il-bicycle li ġiet li nsterqet fil-bidu tal-film. Imma mbagħad ovvjament reġisti jew diretturi oħra jużaw ukoll il-plan sekans, pereżempju Antonioni. Antonioni huwa ferm magħruf għal piano sekwenza. Jiġifieri jew inkella la sekwenza piano jew bl-Ingliż tissejjaħ long take. Għala jekk aħna naraw film bħal l-avventura. L-avventura meta dana ħareġ fl-1960 meta ntwera silejn fil-Festival ta' Cannes, il-pubbliku safrulu ibbujaw. Moġobomx. Waħda mir-raġunijiet kienet appuntu l-plan sekans. Daw l-inkwadraturi pjuttost twal. Il-donnu mwet jiġri xejn. Huma tempi morti, dead moments. Imma effettivament huma momenti riflessivi jiġifieri, momenti illi aħna nosservaw dak li qegħdin josservaw il-personaġġi. Irridu niftakru wkoll li alla volja il-pubbliku safrulu dan il-film. Rebaħ ukoll il-premju tal-ġurija Jo Cannes. Appuntu għadha mir-raġunijiet e appuntu ukoll l-użu tal-plan sekans.
Gloria, inti kont semmejt li wieħed mill-films li ġew premjati fl-aħħar Festival ta' Venezia uża ukoll ħafna din it-teknika tal-plan sekans.
Iva, eżattament konna semmejna il-film Stray Dogs ta' Tsai Ming-liang fejn appuntu fil-premjazzjoni jinnifisa. U kif konna għadna il-ġurija, il-president tal-ġurija kien Bertolucci, dan il-reġista, dan il-direttur, Tsai Ming-liang, x'jgħid, jirringrazzja lil-ġurija għal-paċenzja tagħhom. Għax jgħid, illi trid ħafna paċenzja biex tara il-film tiegħu Stray Dogs illi huwa mimli appuntu blank takes. Fejn aħna naraw xeni statiċi isom tablo. Isu għanna sensila ta' tablo fejn bil-kem jitċaqalqu, jiġifieri dawn il-personaġġu l-kamera bil-kem titċaqlaqu ukoll tiffokalizza fuqhom. U ma għandna wkoll l-ebda akkumpanjament verbali għaliex dan huwa film. Ferm interessanti film ukoll krudili effettivament għala għaliex huwa film fuq personaġġi emarġinati, periferali, bla dar. Homeless, il-faqar tagħhom u x'jagħmlu appuntu biex jissopravvivu. Jiġifieri jekk aħna tkellimna fuq Antonioni u t-tempi morti dawn id-dead moments, pawża waħda wara l-oħra, sospensjoni, anki f'dan il-film Stray Dogs, wieħed mill-films li ġew appuntu ippremjati f'din l-edizzjoni fl-aħħar edizzjoni ta' Venezia, fis-sebgħin edizzjoni ta' Venezia. Il-direttur nifsu għal nirringrazzjakom għal paċenzja tagħkom għax il-plan sequence, il-long take, din it-tip ta' montaġġ tirrikjedi jiġifieri spettatur illi wkoll lest illi jipprova jifhem għala għandna din it-tip ta' nkwadratura twila.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum iddedikajna il-programm għal termini tekniċi li jintużaw f'dan il-qasam. Jiena Slejn Buħaġġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Luċente, grazzi li segwejtu dan il-programm l-istudio sta' Campus FM, insalmulkom.